Саламатсызбы, Марат мырза, мына Кыргызстандын акча насыя саясаты азыр кризди башынан кечирүүдө, ушул маселелер боюнча сиз менен маектешели деп чакырдык эле. Биздин студияга куш келипсиз.
Саламатсыздарбы?
Негизинен мындай алганда, Марат мырза, финансы банк системасынын Кыргызстандын азыркы абалына кандай баа бересиз?
Эми азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, кыргыз валютасы мисалы Россиянын рубльуна караганда, башка мамлекеттерге караганда туруктуураактай көрүнөт да. Бирок ошол эле учурда бизде абдан көп тобокелчиликтер бар. Ошондуктан буга чейин улуттук банк жакшыбы жаманбы жаман алып келген жок акча кредит саясатында. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде азыр кичине өзгөртүүлөрдү киргизбесек акча кредит саясатында кийин кыйналып кетишибиз мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби акча кредит саясатын жүргүзгөндө улуттук банк фундаменталдык экономикалык көрсөткүчтөргө таяныш керек да. А бизде тилекке каршы акыркы учурларда төлөө балансыбыз абдан кескин начарлай баштады. Биздин соода балансыбыз кескин начарлай баштады. Мына Россияда кризистин кесепетинен биздин мигранттардан келген сатуулар дагы төмөндөй баштады.
Ушу улуттук банктын ишин бир аз жакшы деп атасыз. Мына ал үстөк пайызды өзүнүн насыясын 11 пайызга көтөрдү. Анын айынан коммерциялык банктарда азыр сом менен насыя берүү 30%ке чейин жетип калды. Анан бул ошол кезде эле керек болсо кээ бир банктар сом менен насыя берүүнү токтотуп коюшту, чектеп коюшту. Мунун өзү Кыргызстандын экономикасын, соода тармагына эмнеге алып келет, кандай болот?
Улуттук банк валютанын туруктуулугун кармайм деп сомдун баягы ликвиддүүлүгү деп коет, сомдун көлөмүн азайтканга аракет кылып атат да. А кайсы товардын көлөмү аз болсо ал ошончолук кымбатыраак турат, экономиканын мыйзамы да булчу. Бирок мен ойлоп атам, бул жерде улуттук банк эки нерсени салмактап көрүш керек. Биз ушул сомдун туруктуулугун сактайбыз деп инфляцияны ошонун эсебинен кичине төмөндөтөбүз деп өзүңүздөр айткандай экономикага чоң сокку уруп алышыбыз мүмкүн. Эгер экономикабыз өспөй калса, анда кийин сомду карманга вообще эч кандай мүмкүнчүлүктөр болбой калат да. Ошондуктан улуттук банк, мен ойлоп атам, кыска мөөнөттүк саясатты эмес, а узак мөөнөттүк саясатты карап чыгыш керек. Бир 3-4-5 жылдык саясаттычы. Ошол 3-4-5 жылдыктын саясатынын негизинде улуттук валютанын кармоонун неме өзүнүн баягы саясатын иштеп чыгыш керек. Эгер биз жөн эле мына күнүмдүк саясатка кармай берип ойгокко кармап турайлы эле бүгүн сомду деберсек, анда валютаны өзүбүздүн резервдерди кетиргенден башка эч нерсе болбойт да. Мына жылдын башынан бери биз 100 миллион доллардан ашык интервенция жасадык, 100 миллион доллардан. Ошондуктан биз абдан мындай тобокелчиликтерди эске алып саясатты узак мөөнөттөгү саясатка карап чыгышыбыз керек. Ошонун ичинде баягы проценттик саясатта, мына пайыздык саясатта өзгөчө орун алат да.
Бул коммерциялык банктарга дагы сокку да.
Бул коммерциялык банктарга да сокку. Мен бул жагынан эмнени карайт элем? Азыр улуттук банк ошо коммерциялык банктарга болгон саясатын өзгөртүш керек. Ал болсо өзүнүн рыногун ачып, азыр башка банктардын кирүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүш керек. Конкуренцияны күчөткөнгө өбөлгө түзүп бериш керек. А улуттук банк тилекке каршы ушул рынокту дагы эле кармап турат. Мына азыр мисалы 3-4 банк киргиси келип атат, бирок кире албай жатат. Эгер мисалы ушул 3-4 банк рынокко кирип кетсе, бул болсо конкуренцияны күчөтүп пайыздарды, үстөктөрдү төмөндөткөнгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Ал эми мына улуттук банк баягы өзүнүн көзөмөлдөө саясатында мен ойлоп атам жетишпегендиктер көп болуп атат.
Ошол жанагы ушул жалаң интервенция жасоо жолу менен гана кармалып келатканы көрүнүп турат да. Бул мына адис эмес адамдарга деле билинип турат. Ушул канчалык туура, башка айла жокпу? Анысына улуттук банктын резерви азыр чындыгында өткөн жылдагыдан бери алганда 500 миллион долларга кыскарып, мына акыркы айда эле дагы 100 миллион долларга түшүп кетип атат да.
Өзү мындай да, эми улуттук банк резервдерди качан колдонуш керек? Эгерде мисалы кандай бир спекулятивдүү басым болсо, кандайдыр бир мисалы сезондук басым болсо, ушул учурларда улуттук банк өзүнүн резервдерин колдонуп улуттук валютанын туруктуулугун сактаганга аракет кылыш керек да. Баягы анча мынча ары бери секирбес үчүнчү улуттук валюта. Себеби секиргенде экономиканы дагы жүргүзүш кыйыныраак да. Бирок эгерде фундаменталдык, мен айтып атпаймынбы башында, неме фундаменталдык кандайдыр
себептер,
да, себептер болсо, анда улуттук банк валютаны кармаганга эч качан кармай албайт да.
Ошону айтат да, азыр сиз айткандай фундаменталдык себептер чындыгында мына биздин соода баланста дээрлик 4 эсеге жакын бизде тескери баланс. Импорт менен экспорттун айырмасы бизде аябдан эле тескери болуп атпайбы? Мына ушундай шартта жалаң резервди чача берүү канчалык акылдуу бир чечим дегендей суроо да.
Ошон үчүн мен мындан, силер байкадыңарбы, байкаган жоксуңар, буда мен 1.5 жыл мурун эле уже биздин комитеттер, жогорку кеңештин комитетинде бул маселени көтөрө баштагам. эми акыркы убактарды карап атабыз, төлөө балансы абдан начарлай баштады. Мамлекет болсо аз төлөө балансын оңдогонго өзүн кандай бир саясатты жүргүзө башташ керек, экспортту көбөйтүш керек, импортту азайтыш керек. Ушуга бир жагынан Улуттук банктын да саясаты, экинчи жагынан өкмөттүн да саясаты. Улуттук банк жалгыз бул саясатты иш жүзүнө ашыра албайт. Экөө биргелешип иштеп, ушул саясатты ишке ашырыш керек да. Азыр өкмөт экономикалык саясатты өзгөртүш керек. Бизнеске абдан чоң жол ачып бериш керек.
Ушундай шартта сомдун чыныгы базар аныктап алсын деген саясат жүргүзүүгө жол бериш керек. Мисалы үчүн интервенция менен эле алектенбейби?
Жок, интервенцияларды жүргүзүп турса болот, бирок мен ойлодум көлөмүн кескин төмөндөтүш керек да. Эгер ушундай темптер менен кете берсек, биз жылдын аягына чейин 1/4 резервтерден калбай калат да бизде эч нерсе. Анда мындай темптер менен кете берсек, кийинки жылдары абдан чоң биз үчүн сокку болушу мүмкүн. Ошондон ошондой биз тобокелчиликке салбай, азырынча мен ойлоп атам, интервенцияны кичине төмөндөтүп, улуттук валютанын нактак курсуна кичине жогорулаганга мүмкүнчүлүк беришибиз керек.
Кээ бир депутаттар коллегаларыңыз ушундай шартта мына күчтүү валюталар басым жасап аткан маалда алтын сомду киргизүү идеясын көтөрүп жатышат. Буга кандай карайсыз?
Эми мындай да, бул эми баягы өзүңүздөр билесиздер, алтын менен валютанын байланышы 70-жылдары бул идеядан баардыгы баш тартышкан. Себеби алтын менен кандай бир валютанын байланышы эмне болчу? Ошол валютада канча валюта обращенияда болсо, ошончо алтынын запаста, резервде болушу керек да. Анда Кыргызстанда бизде алтындын резерви аз да. Анда Кыргызстанда акчанын көлөмү кескин түрдө төмөндөп кетиши керек да. Эгер акчанын көлөмү кескин түрдө төмөндөп кетсе, бул болсо биздин экономикага, биздин бүт баягы социалдык чөйрөгө да чоң сокку урат. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жөн эле баягы туура эмес көз караштардын бири деп эсептейм да мен.
Дагы экинчи бир маселе мына тышкы карызга байланыштуу да. Азыркы кезде мына тышкы карыздын көлөмү ошо ичке дүйнө продукциянын жалпы көлөмүнүн 60%ына жакындап 54%тен ашып кеткени айтылып жатат. Анан эл аралык валюта фонду сыяктуу башка парламентте кабыл алган закондор бар, андан ашпаш керек деген. Бирок сөзсүз аша тургандай шарттар бар болуп атат да. Себеби мына бардык азыр бийлик аткарып жаткан проекттердин бардыгы, долбоорлордун, инфраструктуралык проекттердин бардыгы ушул сырттан келе турган насыялардын эсебинен болуп жатат. Ошондуктан кандай кылабыз? Карыздарды 60%тен ашырбайбыз десек, проекттер токтоп калыш керек.
Өзү мындай да, мисалы карыздарды бир гана улуттук ички дүйнө продукцияга байлаган бул туура эмес да. Мен ушул мыйзамды кабыл атканда айттым эле. Мисалы кээ бир мамлекеттер бар дүйнө жүзүндө карыздары алда канча чоң баягы ички дүйнө продукциясынан. Карыздарды кандай бир нече параметрлерге байланышат. Мисалы ички дүйнө продукцияга салыштырмалуу бюджеттин чыгаша бөлүгү канча, экспортун канча, төлөө балансы оңбу же терспи, ушунун баардыгын эске алынат да. Эгерде мамлекетте экспорттук потенциал күчтүү болсо, анда ал болсо өзүнүн карызын дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк ошончолук чоң да. Ошондуктан мындай учурларда мисалы тышкы карызды көбүрөөк кармасаң болот, өсүүгө дагы көбүрөөк кетирсең болот. Башкача айтканда, биз алган инвестициялардын көбү экспортту көбөйткөнгө кетиш керек да. Ошол учурда тышкы карыздын көбөйүшү анча чоң сокку урбайт. Эгерде биз тыштан алган карыздардын көбүн тескерисинче экспортту көбөйткөнгө кетирбесек, анда биз айткан тобокелчилик келип калышы мүмкүн да.
Бирок бизде азыр инфраструктурага гана болуп атат да.
Бирок инфраструктурага кетирген бул жакшы мамлекет. Бирок мен айтып атпаймынбы, мамлекет инфраструктуралык гана проекттер менен алек болуш керек да. Ал болсо мисалы экономикага, башка чөйрөлөргө ал жакта жеке менчик ишкерлерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Кыргызстан бизнести жасоо деген баягы дүйнөлүк банктын рейтинги бар. То есть канчалык бизнести оңой жасаса болот депчи. Ошондо биз 42-орунда элек. Азыр уже дээрлик 100-орунга чыгып калыппыз. Дээрлик бизде мисалы канчалык реформа жасабайлык, бирок ишкерликти жасоо Кыргызстанда азыр
тескерисинче
кыйынчылыкка дуушар болуп калыптыр. Биз ошону эске алышыбыз керек.
Анан мына бажы биримдиги боюнча дагы көп түркүн немелер айтылып жатат. Кече күнү биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев 2016-2017 абдан бир кыйын мезгил болуп калат деп дагы бир өзүнүн маалыматын билдирүүсүн, пикирин айтып жатат. Сиз канчалык ушул абал начарлайт деп күтөсүз?
16-17 жылы чын эле кыйын болот, бирок бул бажы биримдигине кирүүнүн кесепетинен эмес. Себеби биз бажы биримдигине киребизби, кирбейбизби, Россиядагы кризистин кесепетинен бул сөзсүз бизге таасир этет эле. Мына Россияда болуп аткан кризис бизге эмне үчүн таасир этет? Себеби бул биздин негизги соода партнерубуз, негизги экономикалык жактан партнерубуз, негизги мигранттардан болгон төлөмдөр Россия Федерациясынан келет. Анан биздин экспорттун көпчүлүк бөлүгү эгерде алтынды албаганыбызда да, алтындан башка экспорт дээрлик 30%-ынан көбү 40%-ка жакын бул Россия Федерациясына кетет. Демек бул биз үчүн негизги рынок. Эгерде негизги рыногуңуздарда чоң кыйынчылык болуп атса, неме силер биз кирип атабызбы, бажы союзуна кирбей жатабызбы, бул сөзсүз бизге таасир этет. Бажы союзуна киргенибиз бул кайра кичине биздин немебизди жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Себеби алар бизге азыр антикризистик фонд түзгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Орус кыргыз фондусун. Андан тышкары азыр биздин мигранттардын иштөөсүнө жеңилдик бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Ошондуктан ушунун эсебинен биз кичине утуп алабыз. Экспорттук пошлина киргизишпейт нефтепродукттарга. Ошондуктан мен ойлоп атам, эгерде биз кирбесек бажы союзуна, Россияда болгон кыйынчылык андан беш бетер бизге таасир этмек.
Эми мына саясий темаларга келсек да, мына сиздер түптөгөн бир бол партиясы бүтүн Кыргызстан менен бириккенин жарыялады да, мына уже биригүүп ишке ашты деп. Идеялар жактан мындай жакынбыз деген ойду дагы ушул айтышты. Бирок чындыгында алып караганда кээ бир мынабу абдан бир орчундуу эле эң орчундуу маселелер боюнча пикир келишпестик карама каршы пикирлер айтылды. Мисалы үчүн мен билгенден бүтүн Кыргызстан лидери Адахан Мадумаров күчтүү президенттик башкаруу болсун дейт. Сиздердин партиянын түптөгөндөрү, негизги лидерлердин бири Алтынбек Сулайманов парламенттик системаны жактап жатат. Кандай болуп атат өзү биригүү? Эмне болуп атасыздар?
Өзү мындай да, кайсы жагынан биз көз караштарыбыз биз. Биз бардыгыбыз айтып атабыз. Биринчи орунда биз айтып атабыз, бул улутчулдук эмес, биз мекенчилдикти коелу деп атабыз. Бул жагынан биз көз караштарыбыз бир. Экинчи жагынан биз айтып атабыз, Кыргызстандын өсүүнүн эң негизги локомотиви бул болсо экономика. Ошондуктан экономикалык ишкерлерге өзгөчө көңүл буруш керек, ошолорго жардам бериш керек. Бул жагынан биздин көз караштарыбыз бир. Негизги биздин баягы мындай союзниктер ким болсун, бул болсо сөзсүз биздин коңшулар болуш керек. Башкача айтканда Россия, Казакстан, Өзбекстан, Кытай деген бул жагынан да биздин көз караштарыбыз бир болуп атат. Ушул анан эң мыйзамдуулук биринчи орунда туруш керек. Баягы тартип дегенде бул эң биринчи бул мыйзамдуулук. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Бул жагынан дагы биздин көз карашыбыз бир болуп атат. Бир гана кайсы жерде көз караш, ар түрдүү көз караштар бар азырынча. Бул болсо баягы сиздер айткандай кандай формада ушул максаттарга иш ашырганда да кайсы механизмди көбүрөөк колдонсо болот деп атат да. Бирок чындап айтканда мен силерге мисал келтирейин. Парламенттик көп ойлойт да, президенттик система болсо эле катуу тартип вертикал болуп калат депчи. Дүйнө жүзүндө эгерде силер тарыхты кармасаңар, тескерисинче парламенттик системаны колдогон мамлекеттерде мисалы кандай бир партия эгерде элдин арасында чын эле авторитеттүү болсо, көп жылга бийликте туруп өзүнүн программасын иш жүзүмө ашырганга мүмкүнчүлүк алган. Мисалы Америка Кошмо Штатында мына президенттик системада өзүңүздөр билесиздер, дээрлик бир эки жылда эки созундун ичинде сөзсүз президенттер алмашып турушат. То республиканистер келет, то демократтар келишет да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жерде азырынча кичине дискуссия болуп атат, кайсы системада болуш керек деп. Эгерде биз күчтүү мындай консолидированный бийлик түзөлүк десек, анда биз кандай бир компромиссти тапканга аракет кылышыбыз керек ушул эки системанын ортосундачы.
Биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат, мартабадар.
Рахмат силерге дагы.